runā ir nevis par metodes izmantošanu skolā, bet metodes izmantošanu atsevišķos mācību priekšmetos. Un tas arī tika atzinēts mūsu izglītības programmā un sākotnēji bija licencēts un apstiprināts. Noteikti es nebiju tās, kurš negribēja noteiktus priekšmetus pasniegt latviešu valodā. Tieši otrādi visi, kas mani zināja, kas es biju tās direktors, kurš saka cīnīties ar to, ka stundas reāli tika vadītas krievu valodā, neskatoties to, ka mūsu skolas programmā krievu valodā nevienam priekšmetam nevajadzētu būt, izņemot krievu valodu kā svešu valodu.